إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. Sudah sering disebutkan oleh para ulama kita penjelasan tentang ayat-ayat yang menyebutkan bahwa tidak seorang nabi pun yang diutus kecuali pasti Allah jadikan untuknya seorang musuh dari kalangan orang-orang jahat al-mujrimun, dari kalangan syayatin al-ins wal-jin. Itu dari masa ke masa akan berlaku. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikian telah kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari kalangan al-mujrimin, melakukan orang-orang jahat yang membela kebatilannya, mempertahankan kemungkarannya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah telah kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari kalangan syaitan-syaitan yang berwajah manusia ataukah syaitan dari kalangan jin, yang mereka saling memberi atau menyampaikan kata-kata yang menipu, kata-kata yang nampak indah yang satu kepada yang lainnya. Demikian para du'atu ilal haq, para da'i dan penyeru kepada kebenaran, pada setiap masa akan selalu bermunculan du'atu ilal batil. Dan pasti akan terjadi sirah, pasti akan terjadi perselisihan yang tidak mungkin kedua dakwah tersebut dikompromikan. Bermula dari upaya masing-masingnya untuk menyampaikan atau melakukan adu argumen, namun ujung-ujungnya berakhir dengan kekuatan fisik. Demikian dari zaman ke zaman, bukan hanya di zaman kita hidup. Di zaman kita hidup ini atau kita ini semuanya hanya salah satu dari atau salah satu mata rantai dari rantai sejarah. Tinggal kita berada di posisi mana, ma'du'atil haq atau du'atil batil. Nah, di akhir-akhir ini bermunculan para dai-dai atau tokoh-tokoh yang mulai menghidupkan kembali hujjah-hujjah, argumen-argumen kaum-kaum para nabi yang tidak mau beriman kepada para nabi dan rasul, yang menolak risalah para nabi dan rasul dengan hujjah mempertahankan tradisi, adat dan budaya nenek moyang. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Antara lain yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23, Allah menyatakan wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abaana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikian kata Allah, Allah menyampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberitakan kepada nabi sunnah-sunnah yang sudah terjadi kepada para nabi dan rasul sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya nabi merasa bahwa sudah ada pendahulunya, sudah ada contohnya. Sehingga penting kita pun juga untuk mengetahui bahwa kita bukan orang pertama dalam sejarah. Telah berlalu orang-orang saleh dari kalangan anbiya war rusul atau dari kalangan para ulama yang berjuang menyampaikan al-haq dengan penuh kesabaran dan ujung-ujungnya mengorbankan fisik. Para rasul dan para nabi dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum mukminin. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada nabinya wa kadzalika ma arsalna min qablik fi qaryatin min nadhir. Dan demikian wahai Muhammad, tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau kepada suatu negeri, kami utus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali penduduk negeri tersebut dari kalangan orang-orang yang para konglomeratnya, para tokoh intelektualnya menjawab dakwah para nabi dengan mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah, kami telah mendapati nenek moyang kami berada di atas sebuah ritual, di atas sebuah tradisi. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan tetap mengikuti jejak napak tilas tradisi nenek moyang atau leluhur kami. Begitu juga di dalam surat Al-Ma'idah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan pada ayat yang ke-104 wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Dan jika dikatakan kepada mereka, disampaikan nasihat, ajakan kebaikan, ta'alau ila ma anzalallah au ila ma anzalam, ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul, kemarilah kalian, kita bersama-sama menuju kepada syariat yang Allah turunkan, kita bersama-sama menuju kepada sunnah rasul. Apa jawaban mereka? Qalu hasbuna. Mereka mengatakan cukup bagi kami ma wajadna alaihi abaana. Apa yang telah kami dapatkan dari warisan leluhur kami. Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Walaupun kenyataannya leluhur mereka itu tidak memiliki dasar ilmu sedikit pun, tidak ada dalil sedikit pun dari tradisi-tradisi yang mereka lakukan, wala yahtadun, dan mereka tidak berada di atas hidayah, enggak peduli. Pokoknya ini tradisi kami. Ayyuhal muslimun, penting ini untuk diketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang didirikan di atas hujjah dan dalil wahyu, bukan agama yang didirikan di atas ara'un nas, logika manusia atau tradisi nenek moyang. Tidak. Islam membiarkan beberapa tradisi selama memang tradisi itu tidak bertentangan dengan wahyu. Kalau bertentangan, wajib untuk ditinggalkan. Hari-hari ini bermunculan lagi suara-suara seperti yang disuarakan oleh kaum para nabi, termasuk kaum jahiliyah yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat atau ayat-ayat yang semisal dengan dua ayat tadi diulang beberapa kali di dalam Al-Qur'an. Menghidupkan dan membela tradisi-tradisi nenek moyang adalah salah satu adat atau kebiasaan kaum jahiliyah pada setiap nabi dan rasul. Apakah para nabi dan rasul itu membiarkan adat jahiliyah walaupun bertentangan dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala? Jawabannya tidak. Kalau kita melihat kepada beberapa tradisi kaum Quraisy, beberapa tradisi kaum jahiliyah, tidak sedikit yang kemudian dilarang bahkan diberangus oleh Islam, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut contoh apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-103. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hammin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Ini ayat sebelum yang tadi kita bacakan. Ayat ke-104-nya adalah wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ayat yang sebelumnya tadi, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hammin. Empat ritual dan tradisi jahiliyah. Makna dari ayat ini sesuai dengan terjemahan Kementerian Agama Indonesia dikatakan Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah sa'ibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Ini terjemahan bahwa Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya tradisi-tradisi tadi yang disebutkan. Ini murni diada-adakan oleh kaum jahiliyah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang makna dan tafsir tiga atau empat tradisi tadi. Apa itu Al-Bahirah, apa itu As-Sa'ibah, apa itu Al-Wasilah, dan apa itu Al-Ham. Disebutkan dalam catatan kaki atau footnote terjemahan versi Kementerian Agama, Bahirah disebutkan di sini ialah unta betina yang telah beranak lima kali, telah beranak sebanyak lima kali, dan anak yang kelima adalah pejantan, memiliki lima anak atau lima kali beranak kalau ditunggu oleh mereka. Kalau anak yang kelima pejantan, maka ini disiapkan untuk menjadi bahirah. Apa itu bahirah? Sama juga dengan sa'ibah dan al-wasilah dan juga al-ham, yaitu onta-onta yang dipersembahkan sebagai sesajen untuk pihak-pihak yang mereka hormati dari kalangan orang-orang soleh yang diharapkan untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, keberhasilan dagangnya, keberhasilan perkebunannya. Nah, ini adalah adat istiadat atau tradisi dan budaya jahiliyah Quraisy. Allah mengatakan ma ja'alallah. Allah tidak pernah mensyariatkan sekali-kali, enggak pernah mensyariatkan itu semua. Dijelaskan oleh mufassirin itu sebuah amalan-amalan yang diada-adakan, ibtada'uha, sebagai amalan bid'ah yang mereka ada-adakan dalam agama ini. Cuma penting untuk diketahui, kalau mereka dulu jahiliyah Quraisy melakukan ritual-ritual ini sebagai sesajen dan kurban untuk orang-orang soleh dalam pandangan mereka, di mana mereka ini sekali lagi dan sering diingatkan, ya, mereka adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Mereka hidup di Mekah. Mereka bukan keturunan dari animisme atau Hindu, Buddha, enggak. Agama mereka itu masih ada benang penyambungnya ke agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berjalan waktu, abad berganti abad, zaman berganti zaman, mereka setelah ilmu itu berkurang dan tiada di tengah masyarakat, menjadi asing ilmu tauhid di tengah masyarakat yang didakwakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ayah mereka, maka muncullah amalan-amalan baru dalam agama mereka. Muncul amalan-amalan dan ritual muhdats yang diada-adakan. Makanya Allah mengatakan ma ja'alallah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba. Tetapi justru mereka, orang-orang kafir itu,
berdusta atas nama agama Allah dengan menambah-nambah itu tadi. Langsung Allah tiadakan dan Allah tepis dan dilarang dalam syariat Islam yang namanya tradisi empat ini tadi. Jadi unta-unta tersebut, ya, tadi Bahira, ya, yang kemudian dalam ritual mereka, Bahira itu adalah unta apa? Unta betina yang melahirkan lima kali dan yang kelima adalah unta pejantan, maka unta ini dibelah telinganya. Telinganya dibelah sebagai tanda bahwa ini adalah Bahira, sesajen yang dipersembahkan. Nah, tidak boleh ditunggangin karena ini adalah sebagai bentuk taqarrub. Tidak boleh diambil air susunya, diperah, enggak boleh. Unta betina yang sudah melahirkan 5 anak dan yang kelima adalah pejantan, enggak boleh diperah susunya walaupun banyak, biarkan. Kenapa? Karena ini untuk taqarrub. Jangan diganggu ini. Nah, diberi tanda dengan dibelah telinga unta tersebut. Ini terbiasa tradisi Quraisy. Sehingga unta ini berjalan ke mana-mana tidak diganggu. Enggak boleh ditunggangin dan tidak boleh diperas air susunya. Kemudian sa'iba disebutkan dalam footnote terjemahan ialah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran sesuatu nazar. Karena ada yang bernazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya sa'ibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Sa'ibah. Nah, dibiarkan begitu aja, berjalan ke sana kemari. Bernazar dia, ini unta saya biarkan saja unta betina ini. Walaupun dia unta yang subur, yang banyak melahirkan anak keturunan, sudah saya bernazar ini, enggak boleh diganggu, biarkan. Jadi di kampung jalan ke sana kemari unta ini. Wasilah adalah seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Berhalanya enggak sama dengan patung Ganesha ataukah Wisnu, enggak, beda. Berhala yang ada di Quraisy, ya, patung-patung itu adalah gambaran orang-orang soleh yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli sedekah, berjuang, ya, suka menjamu para tamu, berbagai macam kelebihan yang diabadikan oleh mereka. Nah, kemudian itu apa tadi, wasilah, anak pejantan dari sebuah domba yang lahir kembar. Nah, yang pejantannya dijadikan wasilah, diserahkan sebagai sesajen untuk berhala. Yang keempat yang diberi nama ham, yaitu unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap Bahira, Sa'iba, Wasilah dan Ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja kalau mereka masih ada kelebihan dibandingkan ritual-ritual tradisi yang sekarang di negeri kita. Kalau mereka, ya, menyerahkannya kepada itu tadi, orang-orang soleh yang ada sejarahnya di zaman mereka, dari orang-orang yang dikenal ahli ibadah dan seterusnya, yang dihormati di kabilah-kabilah mereka. Kalau yang di negeri kita ini ada yang dipersembahkan untuk penjaga laut selatan, ya, entah yang diberi nama Nyi Roro Kidul ataukah yang lainnya. Siapa Nyi Roro Kidul? Nanti barakallahu fikum. Atau ritual-ritual yang mempersembahkan sesajen untuk Dewi Sri, yang itu adalah dewa yang menyuburkan tanaman-tanaman. Siapa dia? Berbagai riwayat kisah tentang Dewi Sri yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang merupakan kelanjutan dari agama animisme. Kalau Quraisy ada hubungannya masih dengan agama Ibrahim yang sebagaimana sering disebutkan. Di kota Mekah ada Ka'bah, bukan ada pura, bukan ada candi, tapi Ka'bah. Ayuhal ikhwah, upaya mempertahankan tradisi ini hari-hari ini semakin menjadi dan mereka mempromosikannya, melakukannya secara terang-terangan dan dibiayai secara besar-besaran. Ada yang mengatasnamakan ini untuk memperkenalkan tradisi masing-masing daerah. Ada yang mengatakan ini sebagai objek wisata untuk mendatangkan hasil atau devisa untuk negara. Kemudian ada pihak-pihak yang memberi syubhat melalui upaya islamisasi ritual-ritual ini. Islamisasi tradisi animisme atau Hinduisme. Sehingga dimodifikasi. Bahwa tradisi jangan diberangus habis total, tapi coba diselipi dengan beberapa amalan dalam Islam. Tradisi larung saji untuk melepas sesajen, kepala kerbau dan yang lainnya ke laut didahului dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Didahului atau disertai dengan solawatan. Nah, ini upaya pengkaburan Islam, talbisul haqqi bil batil. Ayuhal ikhwah, begitu pula tradisi-tradisi Arab jahiliyah banyak sekali yang sering disebutkan dalam pelajaran tauhid. Kebiasaan menggantungkan pedang dan senjata tempur di sebuah pohon yang dianggap keramat untuk ngalap barokah, ngalap berkah. Dahulu Quraisy punya kebiasaan menggantungkan alat-alat tempurnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwad. Kita tahu semua kisah Dhatu Anwad, hadisnya masyhur. Nah, dalam perang Hunain ketika itu mereka mararna bi sidrin, pada perang Tabuk, iya, pada perang Hunain atau Nam, kharajna ma'arusail Hunain, pada perang Hunain insyaallah. Di mana dikisahkan mereka melalui atau melewati sebuah pohon. Mararna bi sidrin wa kana lil musyrikina syajarah yuqalu laha dhatu anwat yanwutuna biha aslihatahum. Musyrikin Quraisy dahulu memiliki sebuah pohon yang dikenal dengan Dhatu Anwad, pohon tempat menggantung senjata-senjata tempur. Dengan keyakinan apa? Mendapatkan berkah, sehingga kalau bertempur mendapatkan pertolongan dan kemenangan atau mendapatkan keselamatan, sehingga senjata-senjata ini lebih jitu untuk digunakan bertempur. Famararna bi sidrin, tiba-tiba kami di perjalanan menuju medan tempur itu melewati sebuah pohon sidr, teringat dengan ritual dan tradisi budaya leluhur. Sebagian kecil sahabat yang baru masa keislamannya, walhamdulillah setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka memahami bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang harus ditinggalkan. Dari para beberapa sahabat yang jumlahnya sangat kecil yang baru masa keislamannya, ketika melihat pohon itu terngiang-ngiang, teringat tradisi nenek moyang, maka mereka menyatakan ij'al lana dhatu anwad, kama lahum dhatu anwab. Ya Rasulullah, jadikan bagi kami tunjuk sebuah pohon yang bisa dengannya kami menggantung senjata-senjata kami. Sebagaimana dulu tradisi nenek moyang, tradisi leluhur demikian. Apakah Rasulullah membiarkan atau mengislamisasi tradisi tersebut? Misalkan dengan mengatakan, ya jangan persis sama, silakan kalian menggantung di pohon ini ataukah yang itu, tapi tolong mengucapkan bismillah, tapi tolong baca beberapa ayat Al-Quran dulu, tapi coba membaca solawat dan semisalnya dari amalan-amalan yang sebenarnya memang ada dalam Islam, tapi untuk mencampur dan transformasi ritual adat tadi. Nabi tidak melakukan begitu. Yang terjadi adalah qala Allahu Akbar, takbir ingkari, pengucapan takbir untuk mengingkari secara keras terhadap ritual tersebut. Innaha sunan, sesungguhnya ini adalah sebuah ritual, tradisi, ideologi. Kama qalat Bani Israel li Musa, sebagaimana permintaan Bani Israel, pengikut Nabi Allah Musa, yang menyatakan kepada Nabi Musa, meminta ij'al lana ilahan. Perhatikan tafsir Nabi, tafsir Nabawi terhadap fi'il dan keyakinan mereka. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ucapan kalian ini, permohonan kalian ini persis permohonan Bani Israel kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, jadikan bagi kami sesembahan seperti mereka memiliki sesembahan juga. Qala innakum qaumun tajhalun, kata Nabi Allah Musa, kalian ini adalah orang-orang yang jahil. Tegas Nabi Allah Musa melarang tradisi itu yang diminta oleh kaumnya. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tegas menyatakan Allahu Akbar, innaha sunan, Allah yang maha besar, sesungguhnya yang kalian ucapkan ini adalah sebuah ideologi, tradisi, budaya yang mengandung makna keyakinan dan akidah. Kemudian dilarang secara totalitas, tidak dibiarkan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Demikian adat-adat musyrikin Quraisy yang bertentangan dengan Islam dan tauhid diberangus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di aswarihi, dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa safar, beberapa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, maka di saat perjalanan itu Rasulullah mengirim seorang utusan, disebutkan dalam riwayat lain huwa Zaid ibn Haritha. Utusan yang dimaksud adalah sahabat Zaid bin Haritha, mengirim utusan untuk mengumumkan sebuah syariat. Qala alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qilada illa quti'at, untuk tidak dibiarkan satu pun di leher onta sebuah qiladah, sebuah kalung yang terbuat dari busur panah yang telah usang, atau kalung dari yang terbuat dari apa saja kecuali diputuskan, dibuang, dipatahkan. Quraisy punya adat, punya tradisi, kalau busur panahnya sudah usang dan harus diganti dengan yang baru, tidak dibuang busur panah yang sudah usang tadi, tetapi dikalungkan di leher onta atau anak kecil dan yang lainnya, dengan keyakinan ini bisa menolak bala, ini bisa menolak sihir, ini bisa menyembuhkan penyakit, dan seterusnya dari berbagai ideologi atau keyakinan. Nabi tidak membiarkannya sebagai sebuah tradisi yang harus dipelihara dan dilestarikan. atau kemudian sahabat melestarikannya demi mengenang tradisi-tradisi leluhur, atau dengan alasan ini adalah objek wisata atau sumber devisa negara, tidak. Semuanya itu dihabiskan, diperangus dalam Islam karena mengandung keyakinan-keyakinan yang mengarah kepada asyirik, bisa asyirkul akbar dan bisa asyirkul asgar. Nah, sekali lagi, mereka itu masih berkeyakinan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan seperti itu mereka meyakini ini hanya sekedar sebab-sebab, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah, itu keyakinannya mereka. Tetapi yang menyuburkan kebun mereka adalah Allah, bukan Dewi Sri, bukan Nyi Roro Kidul ataukah yang lainnya. Mereka meyakini bahwa yang menjadikan perdagangan mereka berhasil adalah Allah. Loh, kenapa kalian lakukan ini? Ini sekedar wasilah, sebagai sekedar penghubung, sekedar sebab. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Alasan orang-orang sekarang yang melegitimasi, membenarkan dan membela ritual-ritual atau tradisi itu, mereka mengatakan innamal a'mal binniyat. Sebenarnya hukum amalan ini tergantung niat pelakunya. Kalau niat pelakunya meyakini bahwasanya tidak ada yang menyuburkan padi ini kecuali Dewi Sri, ya ini baru syirik. Mereka hanya sekedar menjadikan ini sebagai sebab, sesajen dan tradisi larung saji dan sejenisnya ini hanya sebagai sebab, sebagai bentuk syukur. Ini syubhat-syubhat dari para calu-calu tradisi, maklar-maklar tradisi. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Begitu juga kaum Quraisy jahiliyah ketika diminta oleh Nabi untuk meninggalkan ritual-ritual dan tradisi leluhur itu, mereka menjawab mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka melakukan kegiatan ritual ini kecuali hanya agar mereka ini, orang-orang soleh ini, lebih mendekatkan kami kepada Allah, menjadikan ibadah kami lebih dekat kepada Allah dan lebih diterima, dikabulkan oleh Allah doa-doa kami. Itu jawaban mereka. Bukan innamal amalu binniyat, semuanya dilarang oleh Islam, ritual-ritual tadi yang bertentangan dengan tauhid. Ada ritual atau tradisi atau adat atau budaya yang memang diizinkan oleh Islam. Budaya terkait bentuk rumah, budaya terkait cara mengembala onta, beberapa halnya, atau beberapa budaya cara berpakaian yang diizinkan oleh Nabi. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Jadi penting bahwa keyakinan Quraisy dulu adalah Allah yang menyembuhkan, menyelamatkan dan menjadikan suatu perkara berhasil. Tidak bergantung kepada niat seperti yang disebutkan tadi. Karena kalau keyakinannya mutlak bahwa yang menyuburkan itu adalah dewa-dewa atau tokoh-tokoh yang disebut tadi, dan ini kenyataannya, orang-orang yang melakukan larung saji atau ritual-ritual pendekatan kepada Dewi Sri karena mereka meyakini, dan ini tertulis dalam tulisan mereka dan terucap oleh pelaku-pelaku di lapangan, bahwa memang Dewi Sri berperan untuk menyuburkan padi, menjadikan panen itu, panen raya berhasil. Sehingga mereka melakukan beberapa taqarrub, kurban-kurban sesajen untuk lumbung padinya atau beberapa yang lainnya, dengan keyakinan bahwa memang Dewi Sri memiliki kekuatan sebagai dewa penyubur. Ini tidak pernah diyakini oleh Quraisy, tapi sekarang mulai terus dihidupkan. Ayyuhal ikhwah, maka Anda mengingatkan ini bagian pertama dari kajian ini, dan insya Allah kita akan bahas biiznillah dalam hari-hari ke depan ini. Kami mohon kepada seluruh ikhwah, tullab dan yang lainnya untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan negeri ini dari tokoh-tokoh dan maklar-maklar tradisi leluhur ini tadi. Mereka punya kepentingan di balik ini. Mereka punya kepentingan di balik itu. Nah, dan berdoa kepada Allah agar mereka-mereka yang masih bersikuku mempermainkan agama Allah, mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok Al-Quran, mengolok-ngolok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada yang mengatakan bahwa Nabi pun juga mengizinkan ritual, atau Nabi Isa juga melakukan acara ulang tahun dan juga menyanyikan Happy Birthday to You, selamat ulang tahun untukmu dan semisalnya. Ini mengolok-ngolok nabi-nabi Allah. Istihza. Ayuhal ikhwah, ini bukan perkara yang lebih ringan dibandingkan perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan yang umum. Berdoa kepada Allah, karena doa kaum du'afa itu didengarkan oleh Allah. Berdoa kepada Allah, meminta imam mereka diberi hidayah bertaubat, para maklar-maklarnya ini. Wa illa Allah tunjukkan ajaib kudratihi wa quwwatihi, keajaiban kekuatan Allah dan kekuasaannya kepada mereka. Doa kepada Allah. Kalau enggak, negeri ini akan hancur merata. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, keadaan seperti ini, inilah yang semestinya mendorong kita untuk memperbanyak taqarrub kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah, mempergiat dakwah ila tauhid. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.